Eka rixaka ra mawaiwai akuri na n'wanuna loyi a vuriwa Elka. A ri n'anga leyikulu ya matimba swinene. U hanyisile vanhu vo tala swinene. Sweswi ndzi ta mi byela xitori xa yena. Loko a ha ri ntsanana u lorhile. U lorhile a ri karhi a hlota tihonci nhova. Tani hi loko a ya kuma ntlhambi wa tona. U kokile nsevo wa yena kambe a tsandzeka ku tlhava. Loko ntlhambi lowun'wana wa tihonci nhova ti tsutsuma, honci nhova leyikulu yi yimile yi languta eka yena Elka. Kutani yi languta eka yena yi vulavula na yena yi ku, u nga hi dlayi, kambe hi lavele swakudya. U ta va n'anga, kutani endzhaku ka loko u vile n'anga u nga dyi nyama ya honci nhova. Loko wo hi dya u ta fa. Leswi hi swona leswi vuriweke hi honci nhova, kutani walowo a wu ri wona norho wa yena. Hi siku leri landzelaka u yile ku ya hlota kutani a ya kuma ntlhambi wa tihonci nhova. U kokile nsevo wa yena kambe a hupela ekule. U engetile futhe kambe a hupa. Hi loko tihonci nhova letikulu di yima emahlweni ka yena di n'wi languta. A yi ri ekusuhi swinene kutani ntwi nseve wa Elka wu ya eka yona. Xikan'wekan'we hi loko nseve wu tlula hi le henhla ka honci nhova. Xana leswi nga humelerisa ku yini xana? Elka a nga swi twisisi. Se a sungula ku chava. Loko a tlhelela ekaya u byerile n'anga hi leswi nga humelela. Hi loko n'anga yi n'wi byela leswaku na wena u ta va n'anga. Moya lowu wa honci nhova wu ta va wona lowu nga ta va mpfuni wa wena. Hi loko na yena a va n'anga kutani a sungula ku dyondza tinsimu ta kona. A sungula ku ngheniwa hi moya wa kona kutani a va na matimba. A hanyisa vanhu lavo tala kutani a sungula ku tiveka ekule ni le kusuhi. Ku nga ri khale loko leswi humelerile munhu un'wana u tile a ta byela rixaka ra mawaiwai hi timhaka ta Yesu. Hi loko Elka na yena a twa hi laha Yesu a hanyiseke ha kona vanhu vo tala. Yesu a horisa mavabyi ya tinxakanxaka. Yesu a nga tirhisi maribye, tinsimu hambi ku ri yini, kambe a nga tirhisi nchumu. Yena o lerisa ntsena kutani munhu a horisiwa. Hi loko Elka a ehleketa leswaku, Yesu i na matimba, Yesu u kahle. Elka u byeriwile kusukela moya ya yena leyi ya thyaka a ri na yona. Yesu a nga twanani ni moya leya thyaka kutani u nga chavi moya leya thyaka. Kutani n'wanuna loyi a byela Elka leswaku landzela Yesu wena. Hi loko va n'wi dyondzisa leswaku Yesu n'wana wa Xikwembu u hanyisa hinkwavo lava pfumelaka eka yena. Naswona hi yena a ri yexe a faneleke ku khongeriwa. Kambe hi loko nsati wa Elka a n'wi byela leswaku tsundzuka leswaku n'anga yin'wana yin'wana leyi sukeleke moya ya yona yi fe rifu ra nhlomulo. Kutani hi loko Elka a pfumela leswaku hakunene i ntiyiso. Kambe endzeni ka mbilu ya yena a swi twa leswaku swi nga antswa a tirhela Yesu ku nga ri mimoya leya thyaka. Elka a hleketa a ku, xana ndzi ta endla yini? Ndzi nga fa xana?